Čeští vývojáři chystají unikátní počítačovou hru, ve které na dálku přes telefon střílíte skutečným míčem penalty na živého brankáře. Řekneme, jak to celé funguje. Novou generací protirakovinové léčby je buněčná terapie. Mluvili jsme o ní s držitelem letošního prestižního ocenění Neuron Michalem Šimíčkem. A první téma, návrat skládacích mobilů. Začíná náš pravidelný sobotní magazín o vědě a moderních technologiích s názvem Experiment.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Do módy se vracejí skládací mobily. Oproti takzvaným Včkům, které byly populární ještě před příchodem dotykových telefonů, ale mají novodobá zařízení po celé své ploše velký displej. Ten můžete ohýbat, aniž byste ho zničili. Telefon díky tomu jde v rozloženém stavu používat třeba i jako tablet. Podle výrobců tak po další době přichází zcela nová éra mobilních zařízení.
V zásadě je to vlastně nová technologie. Já bych řekl, že to je úplně nový druh zařízení. Je to něco, co tady ještě nebylo, a otevírá to právě ty nové možnosti toho, jak se dají ty chytrý telefony, tablety nebo obecně smart věci dneska používat.
Říká mi školitel společnosti Samsung Petr Holý. V ruce má zařízení s úhlopříčkou přes 7,25 palce. Do kapsy ho nedáte, tedy pokud displej nepřeložíte v půlce jako papírovou skládanku.
V tom pantu je schováno přes 25 ozubených koleček, které do sebe zapadají, dá se říct, jako švýcarské hodinky. A ten kloub umožňuje potom to zařízení ohýbat. Ten displej samotný je velmi tenký. Oproti standardním telefonům na něm nenajdeme klasické sklo, ale speciální polymerovou fólii, která vlastně umožňuje to skládání toho zařízení.
Zajímá mě, kolik přeložení telefon teoreticky vydrží.
Interní testování tohle přístroje je děláno na 200 000 otevření-zavření,
což
odpovídá standardnímu používání zhruba 5 letům. Ten kloub je opravdu precizně udělaný.
Tam nejsou vidět vlastně žádné mechanické spoje, šroubky, to je všechno schované asi pod těmi kryty.
Je to všechno schované pod těmi kryty i z důvodu toho, aby se nedostávaly mechanické nečistoty, které by potom mohly způsobit, řekněme, zadření toho mechanismu, a zároveň jsou v těch bocích schované silné magnety, které potom ten telefon takhle drží krásně složený, když si ho dá uživatel do kapsy.
Podle Petra Holého přichází doba skládací, která otevírá výrobcům nové možnosti. Například tento konkrétní mobil má kromě velkého vnitřního ohybatelného displeje ještě jeden displej na vnější straně a mezi nimi lze libovolně přepínat. To může být podle technologického redaktora serveru iDnes.cz Luďka Vokáče pro určité uživatele velká výhoda.
Určitě jakýsi zlom přichází, ta zařízení před sebou mají budoucnost, otázkou je, v jaké přesně formě.
Každý z výrobců totiž vsadil na svůj vlastní originální způsob, jakým se dá displej ohýbat.
Já už jsem měl tu možnost krátce se seznámit třeba s novou Motorola Razr, která má trošku jinou koncepci. Ten telefon se překládá na půl na výšku, to znamená, uděláme z něj takový vlastně kompaktní čtvereček a když ho rozložíme, tak má ten podlouhlý displej.
Kromě americké Motorola má svůj skládací telefon už i čínský Huawei.
Huawei má Mate X, který je zase koncipován trošičku jinak. Ten displej se ohýbá tak, že zůstává vlastně vně toho telefonu.
A další výrobci o podobném zařízení minimálně uvažují.
Čínské TCL ukazovalo už na začátku letošního roku řadu konceptů s ohebným displejem, ale firma sama říká, že čeká, až to bude cenově dávat smysl. Můžeme se domnívat, že to bude tak rok 2021-2022.
Luděk Vokáč ale věří, že už příští rok bude k vidění spousta nových ohebných telefonů a doba skládací tak naplno vypukne. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Čeští vývojáři teď pracují na unikátní hře, při které na telefonu vystřelíte penaltu na brankáře. Jak míč, tak brankář jsou přitom skuteční. Jsou ve studiu, které snímá kamera a dění živě přenáší přímo na displej telefonu. Hra se jmenuje Live Penalty. Reportér Jakub Horáček se do zmíněného studia vydal.
Tohle je naše live stage, kde dneska testujeme naši hru.
S Pavlem Kacerlem, jedním z autorů hry Live Penalty, právě stojíme v pražském studiu, kde je postavený umělý trávník, je tu velká fotbalová branka, stroj, který na ní střílí míče, má taky kamera, která to všechno snímá. Jak tedy vaše hra funguje?
Lidi se přihlásí do naší aplikace a spojí se živě s tou stage, takže vidí živý video a můžou ovládat ten stroj.
Takže přímo v aplikaci, v mobilu, vlastně na dálku vystřelí na brankaře.
První, co uděláme, je, že potvrdíme hru.
Už se nám to taky ukazuje živé video s brankou a nastoupením brankařem.
Si vyberu, kam chci tu střelu poslat. Klikneme do branky, řekneme, že chceme levej horní roh. Potvrdíme. A pak střílíme na brankáře.
Oproti většině mobilních her se Live Penalty liší v tom, že se k ní musíte připojit vždy včas, na který bude souboj naplánovaný. Pak na brankáře střílíte společně s ostatními hráči. Zacílení střely se průměruje podle volby spoluhráčů. Ti, kteří zvolili místo, kde brankář míč nechytne, postupují do dalších kol, ale ostatní vypadávají.
Celá ta pointa se dostat do posledního kola, kde hrajete jeden proti jednoho, kde vás i spojíme s tou stage, takže můžete s tím brankářem komunikovat na pár sekund. Jsme v podstatě chtěli jakoby lidem z celého světa zprostředkovat zážitek penalty, kdy si můžou vystřelit proti reálnému brankáři i proti slavnému reálnému brankáři.
Autoři hry, mezi které kromě Kacerleho patří vývojářské studio STRV nebo filmová společnost First Frame, jednají o spolupráci i s velkými fotbalovými kluby ze zahraničí. Hru chtějí spustit nejdříve v Česku a na Slovensku během prvního čtvrtletí příštího roku. Pak budou následovat další státy. Ambice tvůrců přitom ukazují, jak se v posledních letech daří českému hernímu průmyslu, a to i ve světě. Teď už slyšíte ukázku ze hry pro virtuální realitu Beat Saber. Její české vývojáře nedávno koupil Facebook. Jen loni přitom podle odhadů Asociace českých herních vývojářů utržily české hry zhruba 3 miliardy korun. To je víc, než kolik peněz se v Česku loni utratilo za vstupné do kina. Na rozdíl od filmařů ale herní vývojáři nemají od státu žádnou speciální podporu. Ministerstvo kultury to chce změnit a s vývojáři o podpoře jedná, říká jeho státní tajemník Zdeněk Novák.
Jestli by to byla teda dotace, čili v podstatě dar ze státního rozpočtu, který se pouze vyúčtuje, anebo finanční nástroj, či návratná finanční pomoc, nějaká zvýhodněná půjčka, bezúročná. A samozřejmě všichni mají rádi dotace, protože to jsou dary, které se prostě nedaní a nevracejí.
Konkrétní návrhy chce úřad zapracovat do chystané strategie podpory kreativních průmyslů. Tu plánuje předložit vládě v březnu nebo v dubnu příštího roku. Jakub Horáček, Radiožurnál.
Novou metodu výroby grafenu objevili vědci z Masarykovy univerzity v Brně. Extrémně tenká forma uhlíku patří k nejpevnějším materiálům na světě. Až dosud ale byla jeho výroba drahá a nešetrná k životnímu prostředí. Brněnští výzkumníci se proto zaměřili na to, jak látku získat levně a přitom ekologicky.
Potřebujeme k tomu jednak mikrovlny, stačí jednoduchá mikrovlnná trouba, která se používá v domácnosti, a potom materiál podrobíme oxidačním reakcím s takovými chemikáliemi, které si můžete běžně koupit v drogerii. To řešení je opravdu velice jednoduché, divím se, že to ještě nikoho nenapadlo.
Novou metodu mi představuje její autor Pavel Pazdera z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty. Na nalezení ekologického řešení pracuje se svým týmem už několik let.
V roce 2016 na konci jsme podali první patentovou přihlášku. Ta metoda ještě nebyla úplně ekologicky čistá, no takže jsme ji potom vylepšili a měli jsme další metodu a potom třetí. Ty už jsme nepatentovali, aby nám to nikdo nesebral.
Kvůli jednoduchému postupu drží univerzita vynález v utajení. Přesný způsob výroby tak znají jen tři lidé. Kromě Pazdery ještě jeho kolegové Richard Ševčík a Dana Němečková.
Ta metoda je šetrnější a je v podstatě, bych řekla, i taková blbůvzdorná, že to opravdu dokáže bezpečněji připravit i člověk, který není úplně jako třeba zaběhlý v tom režimu.
Ty zařízení, které používáme, jsou to běžné jednoduché laboratorní zařízení, nejsou to žádné milionové přístroje. Stejně tak odpadá potom likvidace odpadů nebezpečných. To se pak samozřejmě projevuje ve výsledku na té ceně, která je úplně někde jinde.
V průmyslu má grafen široké využití. Podle vědců může sloužit k dočištění odpadních vod, zpevnění betonu nebo navýšení kapacity baterií. Uplatnění už našel také při výrobě automobilů. Ivana Puškarová, Radiožurnál.
Zvládáte dobře stresové situace? Na tuhle otázku doteď neexistovala jednoznačná odpověď, protože každý na stres reaguje jinak a taky různé stresové situace mají na naše tělo různý dopad. U profesí, jako jsou hasiči, kosmonauti nebo piloti a vojáci, je přitom zvládání takové zátěže klíčové. Vědci z Lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně proto vyvinuli univerzální metodu, jak změřit to, jak se člověk dokáže se stresem vyrovnat.
Akákoľvek reakcia organizmu vlastne na akýkoľvek podnet, ktorý je vynutý na to telo.
Definuje stres Peter Lenard z Masarykovej univerzity.
Takže ľudia väčšinou, keď počujú pojem stres, tak si predstavia ten psychosociálny stres, ale pre nás je to napríklad aj stres, ja neviem, biologický, napríklad nejaká infekcia, alebo to môže byť nejaká chemická látka, takže stres je pre nás niečo široké.
Do dnešní doby vlastne neexistuje koherentní metoda, ktorá by umožňovala měření stresu u rôznych populácií ľudí, objektívne, aniž by závisela závisela na subjektivních reportech těch lidí.
Doplňuje docentka Julie Dobrovolná.
A aby třeba měla nějaký jakože porovnavatelný charakter.
Výzkumná skupina docentky Dobrovolné proto takovou metodu vyvinula.
Vycházíme z toho, že keď reaguje to tělo na nějaký nepráznivý nebo prázdný vplyv, tak musí vydat nějakou energii, spotřebovat na to, aby prostě se adaptoval. A my teda nepriamo, jako keby meriame, koľko té energie to tělo vydává a tím odvodzujeme tu úroveň toho stresu.
Svoji metodu mi docentka Dobrovolná a Peter Lenard předvedli na dvou scénářích. Přitom prvním mě posadili na lehátko, nasadili mi dýchací masku a já musel 3 hodiny plnit repetitivní numerické úkoly ve speciálním softwaru od americké agentury NASA. Mým úkolem bylo třeba zapamatovat si číselnou řadu nebo porovnávat postupně zobrazovaná čísla. Stres jsem přitom příliš nepociťoval, spíše to nebylo příliš pohodlné.
Naozaj to byl v podstatě stres postavený na nějaké mentální námahe, dlouhodobé a únavé, kde vlastně celý ten způsob, jakým je ten stres navoděný, je tým, že naozaj musíte velmi dlouho opakovat úlohy, které jsou repetitivné, náročné na pozornost a poloha, v které se nie je úplně příjemná. Takže ten stres je skoro taký jako chronický, možno něco jako keď máte zlý den v práci, dajme tomu.
Druhý scénář, který jsem si vyzkoušel a míra stresu, kterou jsem při něm zažil, byly naopak poměrně intenzivní.
Ten váš scénář byl takový typický úvodní, který je vhodný například na začátek nějakého kurzu sebeobrany, ve kterém si vlastně ta necvičená osoba uvědomí svoje nějaké přirozené reakce a způsob rozhodování.
Komentuje doktor Michal Víc z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity cvičení, při kterém na mě zaútočil muž ozbrojený teleskopickým obuškem.
Může být i předpoklad takový, že nebude velký rozdíl mezi cvičeným a necvičeným člověkem v úrovni toho nárůstu té tepové frekvence, ale velký rozdíl je v tom, jak s tím ta cvičená osoba umí pracovat. To znamená, jednak se dokáže lépe regulovat a je například schopná se i rychleji sklidnit a pracovat s tím fyziologickým podkladem toho stresu tak, aby nepřesáhl do nekontrolovaného psychického stavu.
Jinými slovy, například trénovaný policista nebo voják by měli spotřebovat mnohem méně energie na to, aby dokázali v dané stresové situaci adekvátně reagovat a fungovat. Na statickém scénáři, který jsem si vyzkoušel, vědci z lékařské a přírodovědecké fakulty dokázali, že jejich metoda funguje. A ve spolupráci s Fakultou sportovních studií teď ověřují, že je použitelná i pro dynamické scénáře. Při Masarykově univerzitě za tím účelem vznikl tzv. Spin-off, startup Entrant, který Evropská vesmírná agentura vybrala do svého inkubátorového programu ESABIC.
Tak jako jsme původně tu metodu vyvinuli, tak vyžaduje velké prístroje. Byla tam termokamera, spirometer, prostě velké, drahé prístroje, které se těžko prenášají. Ty vlastně peniaze od Evropské vesmírné agentury jsme dostali na to, aby jsme vyvinuli zariadenie, které dokáže všetko premeranie toho stresu zmerať tak, aby to mohlo být nasadené na člověku a mohlo to používat v dynamických scénároch.
Říká Peter Lenard. Tato metoda měření stresu by pak mohla sloužit například při výcviku kosmonautů nebo profesionálních vojáků a policistů. Z Brna Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Snaží se přijít na způsob, jak zlevnit pro onkologické pacienty buněčnou terapii. Letošní držitel ceny Neuron Michal Šimíček zároveň spolu se svým vědeckým týmem na klinice hemato-onkologie Ostravské fakultní nemocnice zkoumá procesy způsobující zhoubná onemocnění. Jak pracuje oceněný vědec, sledovala přímo ve výzkumné laboratoři reportérka experimentu Andrea Skalická.
Vy otvíráte takzvaný inkubátor, místo, kde je, jak vysoká teplota, 37 stupňů Celsia?
Je tam 37 stupňů Celsia, 5% koncentrace oxidu uhličitého, aby jsme dosáhli správné vlhkosti, kde máme v živných médiích kultury rakovinných buněk. Jedno z nich beru, podíváme se pod mikroskopem, jak vypadají.
Tam vidím, to vypadá jak takové hvězdičky a krystaly.
Buňky mají různý tvar, záleží, jako v podstatě z které tkáně pochází. Teď jsme se dívali na buňky jako epitelu. Často taky pracujeme s buňkami, které naopak plavou, s krevními buňkami, dost takové malé zářící kuličky.
Popisuje mi doktor Michal Šimíček, který letos obdržel cenu Neuron.
Naše pracoviště nese anglický název Blood Cancer Research Group, jelikož většina našich pracovníků pochází ze zahraničí. Česky by se naše skupina dala nazvat výzkum výzkumné pracoviště krevních nádorů. Naším jako primárním cílem je jednak základní výzkum, kde se snažíme pochopit, jak nádor vzniká, jak získává odolnost vůči léčivům. Následně vyvíjíme tzv. Buněčné terapie, což je nová generace protirakovinné léčby.
Můžeme vysvětlit, co ta buněčná terapie může pacientům v budoucnosti přinést?
Přinese to v podstatě revoluci v léčbě rakoviny. Tento typ terapie skýtá velkou řadu výhod oproti současnému způsobu léčby, chemoterapii a biologické léčbě. Je mnohem efektivnější a navíc tu terapii jsme schopni různě programovat a přizpůsobovat tomu, jakým způsobem se ten nádor mění.
Já se tady dívám po okolí, vidím tady spoustu zkumavek, tam jsou nějaké pipety.
Toto je vlastně laminární box, kde pracujeme s buňkami, jelikož buňky jsou velmi citlivé na infekce, jako houby, vlastně kvasinky, takže musíme pracovat v prostředí s vysokou úrovní sterility. To proudění vzduchu, které slyšíme, zabraňuje průniku cizorodých organismů do prostoru, kde s buňkami pracujeme. V současné chvíli se jedná opravdu o pilotní studie. Tato léčba není v této chvíli široce využívaná, jelikož je extrémně nákladná. Cílem našeho výzkumu je také dramaticky snížit náklady právě na tento typ léčby, aby byla dostupnější širokému spektru pacientů.
Už po novém roce začnou na klinice hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava podávat pacientům buněčné preparáty v rámci klinické studie. Hematoonkolog Zdeněk Kořístek dodává, že vědecký tým Michala Šimíčka umí velmi přesně manipulovat genetickou informací buněk. Ty pak dokážou nosit na svém povrchu receptor, který přesně identifikuje struktury na nádorových buňkách.
Případně dokáže změnit tu genetickou informaci tak, aby ta buňka byla aktivovaná, aby byla lépe vybavená pro zabíjení těch nádorových buněk. Tak je potřeba říct, že když dojde k toxicitě, to znamená, ty buňky se začnou chovat nepřístojně, začnou pro toho pacienta být nebezpečné, tak je potřeba umět tyto buňky vyřadit z provozu, takže se do nich vkládá ještě takzvaný sebevražedný gen. Po podání určitého léku ty buňky imunitní, které takhle začnou zlobit, tak v podstatě spáchají hromadnou sebevraždu. Jde o to, že používáte vysoce cílenou léčbu, která navíc má určitou paměť, podobně jako očkování, že ty buňky v tom pacientu v ideálním případě přežívají měsíce, třeba i rok, a pokud onemocnění má snahu se vracet, tak jsou schopny tyto nové nádorové buňky likvidovat se stejnou efektivitou jako na počátku.
Zatím se buněčná léčba využívá hlavně pro hematoonkologická onemocnění. V budoucnu by ale mohla být využita také pro nádory jiných tkání. Andrea Skalická, Radiožurnál.
Každý rok vyprodukujeme přes 300 milionů tun plastu a 8 tun ho skončí v oceánech. Jak proti tomu bojovat, to je téma dalšího dílu nového podcastu Radiožurnálu Budoucnost R. Hostem tentokrát není chemička ani ekoložka, ale významná italská galeristka Rossana Orlandi, která založila ceny pojmenované Nevinný plast a snaží se motivovat umělce a návrháře, aby co nejvíce využívali recyklovaný plast a hledali nová řešení, jak s ním pracovat. Vojtěchu Kovalovi v rozhovoru pro Budoucnost R vysvětlila, proč si myslí, že plast samotný za nic nemůže.
Everybody says plastic bottle are devil. It's not true.
Každý říká, že plastová láhev je ďáblovo dílo, ale to není úplně pravda. Když ji vyhodíte na správné místo, stává se z ní zdroj, surovina, protože ji můžete recyklovat tolika způsoby. Můžete z ní udělat novou láhev, můžete z ní vyrobit přízy. Spousta šatů, které nosíme, už je z recyklovaných plastových lahví. Je to materiál, který má mnohem víc životních cyklů než cokoliv jiného. Když jsem začínala se svojí misí, spousta lidí mi říkala, že věci z recyklovaného a upcyklovaného plastu smrdí a nejsou hezké. Ale to není pravda. V dubnu 2019 jsem v Miláně otevřela výstavu Plastic Masterpieces, kde jsme vystavili 29 uměleckých předmětů, které dokazují, jak krásný může recyklovaný plast být.
And we show with the 29 pieces how beautiful can be recycled plastic.
A změnil se od začátku vaší mise pohled lidí na tento materiál? Protože, jak už jste říkala, měli bychom si na tento recyklovaný materiál zvykat, ať už je z něj vyrobený nábytek, oblečení nebo cokoliv jiného.
I think in one year change quite started really to change. People are more conscious about the importance and the meaning of a recycle.
Řekla bych, že ty změny jsou zatím spíše jemné, ale lidé si už uvědomují význam recyklování a zvlášť průmysl už začíná hodně uvažovat o využívání recyklovaného plastu. Tady je, myslím, ten posun celkem zajímavý. Ano, stále se to děje pozdě, ale výrobci se o to zajímají skutečně čím dál víc. A třeba já pracuji s mladými talentovanými lidmi. Svoji iniciativu Guiltless Plastic, tedy nevinný plast, jsem založila, abych zapojila svět designérů do hledání nových řešení, nového života tohoto materiálu, jakási renesance plastu. Já to vidím tak, že s plastem musíme pracovat dřív, než se jako odpad dostane do řek. To je opravdu důležité, jen pak můžeme skutečně mluvit o udržitelnosti, o cirkulární ekonomice.
Takže prvním krokem by mělo být schraňovat plastový odpad a snažit se ho znovu nějak využít.
Absolutely, collecting the waste in the right way and reusing. Even to collect the waste before comes off from the factories.
Přesně tak. Začít ho správně sbírat a znovu ho využívat. Naučit se ho sbírat dokonce ještě dřív, než opustí továrnu. Tím se dostaneme o krok napřed. A to je opravdu důležité, abychom se ze všech sil snažili nemít ideálně žádný odpad, nastolit cirkulární ekonomiku. A pokud přijdeme na to, jak zabránit tomu, aby to hrozivé množství plastů končilo v řekách a pak tedy v oceánech, pak možná budeme schopni zachránit tuhle planetu pro naše děti a pro budoucí generace.
We might think the possibility of save the planet for our nephew, children, for the future. Generation.
Říká Rosana Orlandi pro Budoucnost R. Celý podcast si budete moct poslechnout a stáhnout od čtvrtka 26. prosince v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnál.cz nebo v dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.